Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23-я гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Камандуючы корпусам марской пяхоты ЗША генерал Джеймс Конуэй заявіў, што магчыма пройдзе яшчэ некалькі гадоў, перш чым амерыканскія марскія пехацінцы змогуць пакінуць Афганістан назаўсёды. Конуэй, які нядаўна наведаў Афганістан, сказаў, што ён хоча падрыхтаваць вайскоўцаў да таго, што тут прыйдзецца застацца і пасля планаванай даты вываду войскаў у ліпені 2011 году. Генерал спаслаўся на звесткі выведкі, што ваяўнікі Талібану натхнёныя мяркуемым вывадам амерыканскіх войскаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Расію спыніць практыку, якая прымушае жанчын у Чачні датрымліваць ісламскі стыль адзення. У сваёй заяве праваабарончая арганізацыя сцвярджае, што атрымлівае дзясяткі паведамленняў з Грознага, што там пераследуюць тых жанчын, чыё адзенне выглядае занадта адкрытым. Паводле Human Rights Watch, чачэнскія ўлады звольнілі з дзяржаўнага сектару тых жанчынаў, якія не носяць галаўныя хусткі. Дзяўчатам-студэнткам таксама раяць насіць хусткі ва ўніверсітэтах. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сённяшніх урачыстасцяў з нагоды Дня Незалежнасці заклікаў унесці змены ва ўкраінскую канстытуцыю. Янукович заявіў, што Украіне трэба грунтоўна ўдасканаліць канстытуцыю, якая прадугледжвала наяўнасць моцнага прэзідэнта. Вось як ён акрэсліў формулу ўкраінскай улады.
Це сильний прэзідэнт, у якого є практичні важелі координації контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
У 2004 годзе падчас прэзідэнцтва Віктара Ющэнкі ў Канстытуцыю Украіны былі ўнесеныя папраўкі, якія абмяжоўвалі прэзідэнцкія паўнамоцтвы. У адным з гаражоў Кішынёва паліцыя знайшла амаль 2 кілаграмы радыеактыўнага урану 238. Як паведаміў прэсавы сакратар МУС Малдовы, асобы, якія прывезлі радыеактыўнае рэчыва ў краіну кантрабандай, спрабавалі прадаць яго за 9 мільёнаў еўра. Затрыманы падчас арышту уран змешчаны ў спецыяльны кантэйнер і знаходзіцца пад аховай. Паведамляецца, што двое з удзельнікаў злачыннай групоўкі з'яўляюцца былымі супрацоўнікамі МУС. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сказаў, што яго краіне спатрэбіцца не менш за 3 гады, каб вярнуцца да нармальнага жыцця пасля катастрафічных паводак, якія пакінулі мільёны людзей без жытла. Прынамсі 47 чалавек сёння ўратаваліся пры аварыі самалёта на паўночным усходзе Кітаю. Паводле папярэдніх паведамленняў, на борце самалёта кампаніі Henan Airlines быў 91 чалавек. Няшчасце здарылася пасля 22 гадзіны мясцовага часу, калі самалёт, што ляцеў з Харбіну, прызямляўся ў аэрапорце гораду Ічунь. Экіпаж самалёта не патрапіў на пасадачную паласу. Вы слухалі навіны.